jutro, 8 sati, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za srijedu, 13. januarski dan. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam do 9. Vrijeme danas, veći dio dana pretežno oblačno, prolazno slab snijeg ili susnježica u Bosni i na sjeveru Hercegovine, a u večernjim satima razvedravanje. Jutarnje temperature od minus 5 do 3 na jugu, a dnevne će biti od minus 1 do 9 stepeni, jasno na jugu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanjica.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Da li krizni štab kantona Sarajevo radi na planu vakcinisanja stanovništva kako bi bili spremni kada vakcine protiv COVID-19 stignu? Šta su poruke kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona u vezi zakona o nabavkama? Okidač za pokretanje priče o tome je nemogućnost kantonalne direktne nabavke vakcina. Neke su od priča o kojima ćemo govoriti tokom jutarnje emisije. Osim toga, saznaćemo i kako migranti preživljavaju u surovim zimskim uslovima u šumi iznad Velike Kladuše. Da li se BiH ponaša u skladu sa upozorenjima stručnjaka da smo trusno područje, te šta politika radi BiH sportu, a u konkretnom slučaju naše priče riječ je o Državnom fudbalskom savezu. Obavezno poslušajte i zanimljivu priču iz Višegrada, koju recimo možemo nazvati Svaka boljka svoju biljku ima.
Radio 27. Probudite se s nama.
Dobro jutro i ugodno buđenje u 13. januarskom danu. Još jednom žele vam Zoran Mijatović i Leila Omeregić-Ćatić, a za početak slušamo Azru sa pjesmom Gracija.
Tvoje ruke u neskladu između zbilje i sna, gledam grad u prolazu, neki ljudi iza nas. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, Gracija. Govoriš mi da si slobodna, želim vjerovati u to. Ulica u osjaju, zaluđuješ me pogledom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. Hajde uzmi me sa sobom, Gracija. Još uvijek te volim, da li to znaš? Još uvijek te volim, da li to znaš? Da li to znaš? Tražim ritam u koraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde uzmi me sa sobom, uradi mi sve što znaš. hajde uzmi me sa sobom. Gracija.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U nastavku emisije smo u Sarajevu gdje nas očekuje Munevera Bašić-Hodžić. Dobro jutro, Munevera.
Dobro jutro, Leila, tebi. Dobro jutro slušalcima Radija 27.
Ono što svi očekujemo prije dolaska vakcina protiv COVID-19 u BiH, što je baš onako prilično killer proces, jeste to da čujemo od nadležnih zdravstvenih vlasti da li rade na planu vakcinacije i kako će on izgledati. E ti, Munevera, imaš informacije iz kriznog štaba kantona Sarajevo o tome kako teku pripreme za prvi talas vakcinisanja, koje kategorije stanovništva su prioritetne i šta ih zabrinjava oko vakcinisanja.
Pa evo, nakon najave da uskoro stižu vakcine u Bosnu i Hercegovinu, novo izabrani krizni štab kantona Sarajevo počeo je sa pripremama. Kažu, imunizacija stanovništva je prioritet. No u toku je, kako kažu, popisi i prijavljivanje zdravstvenih radnika za vakcinisanje i priprema tima koji će vršiti vakcinaciju. Naime, u kantonu Sarajevo trenutno ima više od 5000 zdravstvenih radnika. Oni su trenutno prioritet, rekao je dr. Edan Drljević, specijalista infektologiji i inače član kriznog štaba kantona Sarajevo. Tvrdi da je naručen mali broj vakcina i to je nedovoljno da bi imalo svoj efekat, te dodao da bi trebalo za nekoliko mjeseci vakcinisati 70% stanovništva, a to je, kako kaže, više od 2 miliona građana. No zdravstvo u kantonu Sarajevo to ne može kadrovski ostvariti. Ono što ga još brine je upitan broj zdravstvenih radnika koji žele da se vakcinišu i tvrdi da se zakasnilo sa kampanjom o vakcinisanju stanovništva. S druge strane, iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kažu oni su spremni za vakcinaciju, urađeni su spiskovi i određeni timovi te osoblje za vakcinisanje. Ovu informaciju potvrdila je direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović.
Ajde, vidjet ćemo kako će to izgledati. Nadam se da će doći do rješenja, da će se odnosno iznaći neko rješenje. I naredna informacija tiče se koronavirusa. Naime, zbog straha od pogoršanja epidemiološke situacije u kantonu Sarajevo, bilo je riječi o mogućem zatvaranju skijališta na Bjelašnici i Igmanu, ali stižu negativne reakcije na takvu mogućnost.
Pa upravo tako, na najavu kriznog štaba o mogućem zatvaranju skijališta u okolini Sarajeva oglasila se inicijativa za Bjelašnicu i Igman. U saopštenju za javnost kaže da bi ta odluka bila kontraproduktivna. Oni tvrde da su postavljene i da se primjenjuju sve epidemiološke mjere za suzbijanje COVID-a na vidljivim mjestima Bjelašnice i Igmana. Kao primjer navode da na šestosjedu mogu sjediti maksimalno 3 osobe, a na dvosjedu samo jedna. Tu su i ograđeni pasaži pred ski liftovima, čime je onemogućen bliski kontakt skijaša, stoji između ostalog u saopštenju inicijative. No u kriznom štabu kantona Sarajevo su zabrinuti i kažu da u stvari izdaju posljednje upozorenje svima koji idu na skijališta u kantonu Sarajevo. Ako dođu informacije sa okolnih planina Sarajeva da se ne provode propisane epidemiološke mjere, da će krizni štab kantona Sarajevo zatvoriti skijališta. Naime, oni smatraju da je poseban problem na planinama su u stvari restorani i kafane. U ponedjeljak je najavljen novi sastanak kriznog štaba i jedna od tema će biti situacija na skijalištima u kantonu Sarajevo, saopšteno iz kriznog štaba.
U svakom slučaju, odlazak na planinu zdraviji je nego boravak u gradu, jel, kad se već ima mogućnost otići, i to je nekako individualni sport. Vidjet ćemo šta će se dešavati. Nadam se da na planinama poštuju sve propisane mjere kada je koronavirus pitanju. I hajde da kažemo još na kraju to da od danas počinje sezona besplatnih turističkih obilazaka grada za djecu. O čemu se radi?
Pa radi se o jednom zanimljivom projektu koji traje već 3 godine u Sarajevu. Naime, udruženje Mali ambasadori Sarajeva danas otvaraju ovogodišnju sezonu besplatnih turističkih obilazaka grada. Naime, ovo je prilika da kroz ovaj projekat djeca, i to predškolske uzrasti i osnovci, upoznaju istoriju grada Sarajeva, da se upoznaju sa njegovim znamenitostima, kulturom i tako dalje. Kako su nam rekli, u protekle 3 godine nekoliko stotina djece je imalo priliku da učestvuje u ovom projektu i da turistički obiđe grad Sarajevo i upozna se sa znamenitostima ovog grada. Treba reći da ova besplatni turistički obilazak grada Sarajeva vršit će se srijedom i subotom i tako će biti sve do kraja januara. Zato roditeljima informacija, ukoliko žele da njihovi mališani provedu jedan sat lijepog vremena obilazeći Sarajevo, evo prilike da se prijave za ovaj projekat i svoju djecu.
I da proberu jedan dan koji nije zagađen.
Tako je, Lejla.
Ok, hvala lijepo Budemere za javljanje, čujemo se, ugodan dan.
Do slušanja.
A u nastavku emisije smo u Zeničko-Dobojskom kantonu, odakle stiže podatak o povoljnoj epidemiološkoj situaciji u novoj godini i trendu smanjenja broja oboljelih. To je prema izvještajima kantonalnog kriznog štaba rezultat uvođenja, odnosno vraćanja i specijalističkih medicinskih usluga u zdravstvenim ustanovama. O radu kriznog štaba i nekim od zaključaka sa posljednje sjednice, a pored ostalog i mogućoj inicijativi za izmjene federalnog zakona o javnim nabavkama, za što su okidač bile svezane ruke kantonima u direktnoj nabavci vakcina, više saznao Kadir Plećan.
Krizni štab Ministarstva zdravstva u Zeničko-Dobojskom kantonu na svojoj redovnoj sjednici rezimirao je epidemiološku situaciju na području Zeničko-Dobojskog kantona u prvoj sedmici nove 2021. godine. Ona je relativno povoljna i prema riječima ministra zdravstva i predsjednika kriznog štaba dr. Adnana Jupića, u Zeničko-Dobojskom kantonu primjetan je nastavak pada broja oboljelih, što je jako značajno, posebno za zdravstveni sektor koji, zahvaljujući takvoj situaciji, uvodi specijalističko-konsultativne usluge koje su pacijentima bile uskraćene u takozvanom kriznom COVID radu.
Dobili smo precizne informacije o trenutnom stanju Zeničko-Dobojskog kantonu koji kaže da imamo 6527 ljudi, ukupno pozitivnih ljudi u Zeničko-Dobojskog kantonu na COVID-19, 428 smrtnih slučajeva i da nam je oko 2000, nešto malo preko 2000 slučajeva u Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno aktivnih. To je što se tiče epidemiološke situacije, smještaju bolnički kapaciteti, Tešanska bolnica na njihovom COVID odjelu 28 pacijenata, u Zenička bolnica 48. Ovi sami podaci, činjenica da recimo u protekli 7 dana imamo 61 pozitivni slučaj, ukazuje da smo trenutno ponovo, hvala u Bogu, u jednoj mirnijoj fazi koja nam daje vremena da se konsolidujemo. I s obzirom na trenutno stanje u Zeničko-Dobojskom kantonu, mi smo u skladu sa naredbama Federalnog ministarstva zdravstva, ponovo kreće s radom specijalističko-konstativna služba, što će i druge oblike zdravstvene zaštite, ne samo COVID-pozitivne pacijente, znatno će im olakšati.
Prema riječima ministra Jupića, protekle sedmice je na inicijativu Sindikata medicine i stomatologije Federacije iz Zeničko-Dobojskog kantona održani sastanak sa predstavnicima jedne farmaceutske kompanije o mogućnostima nabavke Pfizerove vakcine, što je, kako je objasnio ministar, trenutno zbog postojećih zakonskih rješenja nemoguće realizirati sa kantonalnog nivoa. Ograničenja u radu i efikasnosti koje nameće pomenuti zakon o javnim nabavkama zajednički je problem svih kantona, a Zeničko-Dobojski krenut će, prema riječima doktora Jupića, sa inicijativom za njegove izmjene i dopune.
Između ostalog, jedna od tema je bila i mogućnost nabavke Pfizerovih vakcina, gdje su oni od svojih nadređenih struktura dobili mogućnosti čak da se ide na sklapanje ugovora sa pojedinim kantonima, i kao jedan od prvih kantona oni su došli u Zeničko-Dobojski kanton i ponudili tu mogućnost, odnosno da vide kakve su mogućnosti da se to realizira. Ja se i njima zahvaljujem, znači, na toj spremnosti da pomognu. Mi smo u jednom prijateljskom razgovoru ljudima objasnili da smo mi limitirani trenutnim postojećim zakonskim rješenjima, prije svega mislim zakonom o javnim nabavkama, koji je prilično trom i sazreo za radikalne promjene. tako da bi ta kompletna procedura u najboljem slučaju trajala 2-3 mjeseca, a evo i svjedoci smo da će puno prije, u puno kraćem vremenskom periodu biti obezbijeđene vakcine sa federalnog nivoa. Rekli smo da ćemo tražiti mogućnosti na koji način to možemo možda i u budućnosti realizirati i sa nekim drugim stvarima, ne samo sa vakcinom. To je nije specifično Zeničko-dobojskog kantona, nego kompletne federacije i države. Mi ćemo svakako sve od sebe učiniti da na neki način krećemo sa inicijativama, da ukazujemo na ono što je u tom zakonu trenutno, što nas ograničava, što nije dobro i što bi trebalo mijenjati. Normalno završna će riječ biti na parlamentarcima koji i svojim glasanjem i donose i mijenjaju ovakve zakone i odluke. Ove izmjene koje mi predlažemo nisu ni u kom slučaju usmjerene na to da se pojedincima daju prekomjerne ovlasti, da može rad ko šta hoće. Bilo kakva nesposobnost, nesnalaženje ili ne daje Bože kriminal u provođenju nekih aktivnosti treba i mora da bude sankcionisan, ali to je drugim zakonskim aktima predviđeno, tako da ćemo mi sa svoje strane iskoristiti sve da krenemo u proceduru izmjene ovoga zakona.
Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plešan.
O mama, nemoj plakati, probat ću ponovo sve, probat ću ponovo sve. O mama, život je ringiš bil, o mama, poneko i padne, o mama, pomisli na dole sve, o mama, pomisli na dane. O mama, život je autobus, o mama, zavisi gdje sjedneš, onima nazad se povraća. Onima naprijed se jedne, onima naprijed se jedne. O mama, neću biti profesor, o mama, slušaj tvoje san. O mama, nisu važni rođaci, važan sam ja, ba da znaš. Važan sam ja, ba da znaš. O mama, život je ringiš bil, o mama, poneko i patne. O mama, pomisli na bolesne. O mama, pomisli na glade. O mama, život je autobus. O mama, zavisi gdje sjedneš. Onima nazad se povraća. Onima naprijed se jede. Onima naprijed se jede. O mama, poneko i padne. O mama, pomisli na bolesne. O mama, pomisli na gladne. O mama, život je autobus. O mama, zavisi gdje sjedneš. Onima nazad se povraća. Onima naprijed se jedne. Onima naprijed se jedne.
Snijeg i niske temperature donijeli su nove probleme migrantima koji borave u šumi iznad Velike Kladuše u neposrednoj blizini centra Miral. Teško dolaze do hrane i pitke vode, potrebna im je topla odjeća i obuća. U preživljavanju im pomaže lokalno stanovništvo, no surovi zimski uslovi su sve teži, što je na licu mjesta doživjela naša Azra Bajrić koja ih je posjetila, a to je i priča koju možete pogledati na slobodnaevropa.org.
Sueli iz Bangladeša teško podnosi zimu i hladnoću u šatoru napravljenom od najlona, napola urušenom potežinom snijega, smještenom u šumi iznad Velike Kladuše. Nema osnovnih uvjeta, ali je primoran tu boraviti jer nema drugog izbora. Za Miral nemam kartu, previše je problema ovdje. Nemam kartu i živim u šumi. Previše je hladno i previše je problema. U 30-ak improviziranih šatora trenutno je 50-ak migranata, uglavnom iz Bangladeša. Privremeni prihvatni centar Miral, koji se nalazi u neposrednoj blizini, pun je. Mjesta nema ni za Šahina iz Bangladeša.
I want safe life.
Želim da sačuvam život i želim biti u kampu, ali nas ne žele primiti u kamp. Kada preskučimo ogradu i uđemo u kamp, uhvati nas osiguranje i izbaci van.
again outside, back.
Šahin iz Bangladeša u Bosnu i Hercegovinu je stigao prošle godine, a u šumi je otkako su migranti sami uspostavili ovo naselje. Ne zna kako će izdržati zimu. Ovdje je veoma hladno. Prošle noći je bilo veoma, veoma hladno. Problem je voda, problem je hrana ovdje. Ponekad IOM dolazi i donese hranu, ali nije dovoljno. Problem. Ponekad dolaze ljudi iz Europske unije ili ljudi iz Bosne i pomažu nam. Kao potvrda Šahinovih riječi stiže kombi jedne velikokladuške firme koja ljudima u nevolji donira najlon i stiropor da se zaštite od hladnoće. Ovaj stiropor za spavanje su nam donijeli Bosanci. Ponekad Bosanci dolaze i donose nam hranu, obuću, svježu vodu za piće. Pomažu svakodnevno. Znamo i da je Bosancima teško zbog nas. Drva za ogrjev pronalaze u blizini kako bi se ne samo ugrijali, već i pripremili bar jedan obrok dnevno. Tek rijetki imaju novca. Šatorsko naselje u blizini Mirala nije jedino u velikoj kladuši. Migranti iz njih često idu u game, odnosno pokušaj nelegalnog prelaska preko državne granice sa Republikom Hrvatskom. Suel iz Bangladeša ne odustaje. Bilo je 10 pokušaja gejma, ali policija me uvijek uhvati i deportuje. Sačekam 3 mjeseca i onda ponovo pokušam. Procjenjuje se da oko 2000 migranata boravi u divljim šatorskim naseljima i napuštenim objektima na području Unsko-sanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Let's go!
Od prije dvije sedmice, kada se dogodio razorni zemljotres na širem području Petrinje u Hrvatskoj, a koji se dobro osjetio i u našoj zemlji, mnogi ljudi žive u strahu. Naredna priča veoma je važna s obzirom na to da u BiH i ne postoji sistemska edukacija stanovništva u slučaju ozbiljnijeg zemljotresa, a tlo na području naše zemlje zapravo nemiruje i skoro svakodnevno se zabilježe tri manja potresa. Najveći koji je zadesio BiH bio je onaj iz 69. na području Banja Luke, a najsnažniji u posljednjih 10 godina zabilježen je u Livnu. Tuzlanska regija je također tlo koje nemiruje, upozoravaju stručnjaci, a priču o tome bilježi Adnan Čebić.
Najsnažniji zemljotres u našoj zemlji je bio 1969. godine u Banja Luci, kada je poginulo 15 građana, a više od 1000 povrijeđeno. Grad je razrušen. U posljednjih 10 godina najsnažniji potres je bio na području Livna, ali bez težih posljedica. Seizmolozi navode da instrumenti skoro svakodnevno u Bosni i Hercegovini registruju manje potrese, ali koji ne pričinjavaju veće štete. Teritorija Bosne i Hercegovine spada u relativno aktivnu zonu. Danas smo postali trusno područje. Amir Mešković, profesor Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta u Tuzli.
Definitivno mi ulazimo u trusno područje. Država Bosna i Hercegovina, region zapravo, je definitivno ga moramo definirati kao trusno područje i tako se ponašati.
Područje Tuzlanske regije također ne miruje i nalazimo se u zoni kakva je u onim mjestima gdje su već registrovani jači potresi, navodi Mešković.
I mi možemo očekivati svakako, evo, potrese, ali vidite, ne mora biti epicentar u Tuzli. Vidjeli smo da je epicentar bio u Petrinji, skoro u Sisku, pa u Zagrebu, nazad i tako dalje, ali je i ovdje sve podrhtavalo. Zgrade na Korzu, stare zgrade, zgrade koje su za vrijeme Austro-Ugarske, kao u Zagrebu, na primjer, evo vidite u Petrinji, dakle, sve što nema kvalitetnu gradnju, što nema armirane betonske stubove, što nema armirane betonske elemente, dakle, je osuđeno na rušenje.
Građani Tuzle uglavnom se pribojavaju zemljotrisa, a najviše ih je strah reakcija mališana.
Mislim da svakog građana koji razmišlja i promišlja o tim situacijama i implikacijama koje zemljotris može da ima, zaista strah. Ali zato je bitno da se građani informišu šta uraditi u tim situacijama, koji su potezi, da se škole, bolnice, institucije koje se brinu o djeci, recimo domovi za djecu bez roditeljskog staranja, da znaju šta uraditi kako bi se zaštitili njihovi stanari i korisnici. Mene najviše uvijek strah pri pomisli gdje će mi biti kćerka u tom momentu.
Stvarno mi je strah, pogotovo ovdje djeci boji.
Nije naravno strah. Šta? Sve što ne možemo ništa izbjeti, što god da se desi, desit će se.
Jes puno. Jako se bojim. Baš ono jako.
Dobro.
Svaki tren mislim da će i vamo.
Pa nije mi baš ni svejedno, eto. Idem na dijalizu, pa me nije ničeg više strah. 14 godina letiš, to ćeš tako i kako.
Jači zemljotresi pričinjavaju teška oštećenja i na objektima, a jedan od razloga je, prema mišljenju profesora Meškovića, i lošija gradnja, posebno novih objekata. Kada se već desi zemljotres, trebali bi uraditi sljedeće.
Važan segment je smanjenje panike na minimum. Dakle, mora se imati edukacija da se u tom momentu prisebno ponašamo. Dalje, u momentu pucanja, rušenja, treba se sklanjati u objektu u kom se trenutno nalazite, u zone gdje su, na primjer, štokovi vrata, gdje su stubišta, gdje su neki nosivi stubovi, horizontalni, vertikalni, u kući. Treba se sklanjati na stubišta, tamo gdje su sigurniji momenti, odnosno dijelovi zgrade. E kako ćemo to odmah uraditi u momentu kad osjetimo potres? Pa samo tako ako smo educirani. Samo zato ako smo razmišljali prije o tome, samo zato ako nas je neko naučio, ukazao nam, sjetit ćemo se u tom momentu.
Od 1900. godine, od kada se na području Bosne i Hercegovine potresi instrumentalno registruju, zabilježeno je više od 1000 potresa čija magnituda je bila preko 3 stepena po Richteru, odnosno to su potresi koji su izazvali materijalne štete ili su odnijeli ljudske živote. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Čebić, Radio Slon.
Duda, 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 dudica. Duda, duda, dudica.
veće nisu pasale. Lajala je bila, ne bi rekao to. Češkala se stalno, baš blesavo. Prijatelji su me čudno gledali. Neki su već dobro me izezali. Šetnim gledom bili su na uzicu. Što da radim kad ja volim Dudicu? Duda, 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 dudica. Duda, 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 moja curica. Duda, 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 dudica. Duda, duda, dudica. Duda, 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 dudica. Duda, 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 moja curica. Duda, 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 dudica. Čudno gledali, neki su već dobro me izezali. Šetnim gradom bili su na uzicu. Što da radim kad ja volim Dudicu? Duda, 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 dudica. Duda, 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 moja curica. Duda, 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 dudica. Duda, duda, dudica. Duda, 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 dudica. Duda, 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 moja curica. Duda, 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 dudica. Duda, duda, dudica.
Politika je odavno zaposjela sport i unakazila ga. To dokazuju i posljednje dešavanja u Fudbalskom savezu, gdje dva mjeseca nisu u stanju da imenuju novog selektora, a nakon nekoliko sjednica naravno onda kreću optužbe. Neki članovi izvršnog odbora optužuju predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora, a članovi iz reda bošnjačkog naroda tvrde kako on nije kriv, već da Bošnjaci ne žele da selektor bude Bugarin Ivajlo Petev, koji je bio jedinstveni prijedlog komisije za izbor selektora. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova odbora od ukupno njih 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta nije propisano kako je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske, te dva iz Federacije BiH, pri čemu jedan mora biti Bošnjak, a drugi Hrvat. O ovom jednom od bezbroj bosansko-hercegovačkih apsurda priču ima Selma Boračić-Mršo.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio sta Bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili i može treće rješenje. Ti ako ima treći prijedlog, ima, ako nema, da vidimo šta ćemo raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvjezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbarez, također nekadašnji fudbaler i kapitin fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbarez na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i gdje isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petrović.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš, znači bio je tako da ne možemo da podržimo način ovoga.
Dešavanja u Savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u Savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikao, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH Fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Se ne
Uz poštivanje svih epidemijskih mjera, pripadnici policijske uprave Zvornik njih 53 darovali su krv, a nakon ove akcije zalihe krvi su zadovoljavajuće. Zbog korone u prošloj godini bio je manji broj darivalaca, ali zahvaljujući ovakvim akcijama prebrodio se najteži period. Opširniju priču o ovoj temi donosi Jelena Zekić.
Značaj dobrovoljnog darivanja krvi je višestruk. Posebno je značajan u zimskim danima. Svake godine se veliki broj pripadnika policijske uprave Zvornik odazove ovim akcijama, rekao nam je portparol policijske uprave Zvornik Miljan Bobar.
U sklopu akcije dobrovoljnog darivanja krvi koju je organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, pripadnici policijske uprave Zvornik u skladu sa potrebama odjeljenja za transfuziju krvi u javnoj zdravstvenoj ustanovi bolnica Zvornik uz poštovanje svih epidemioloških mjera dobrovoljno darivali krv, ističući na taj način humani aspekt policijske profesije. Pripadnici ove uprave se svake godine u velikom broju odazovu humanitarnim akcijama dobrovoljnog darivanja krvi. Na taj način oni pokazuju spremnost i želju da pruže pomoć onima kojima je ona najpotrebnija. U toku ove dvodnevne akcije 53 pripadnika policijske uprave Zvornik su dobrovoljno darivala krv. Policijska uprava Zvornik svim redovima ima veliki broj redovnih davalaca krvi, a neki su dragocjenu tečnost darivali preko 50 puta.
Načelnik Zvorničke službe Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Vladimir Dražić rekao je da je dobro što se ove akcije organizuju i u zimskom periodu, naročito poslije novogodišnjih praznika, kada su zalihe minimalne.
Za vrijeme praznika dolazi do nestašice krvi, manji je broj davalaca, a više se troši. Tako da je akcija bila odlično sprovedena, bilo je negdje oko 50-ak policajaca i mislim da ćemo u narednom nekom periodu biti mirniji što se tiče zaliha. Inače, kao i svi, mi smo imali problema sa koronom, manji je bio broj davalaca, tako da smo prošle godine manje uzeli nego inače ranijih godina, ali uspijevamo nekako da se snađemo zahvaljujući fenomenalnoj saradnji i sa policijom i sa elektrodistribucijom i još neke akcije koje smo uspjeli da organizujemo u tom periodu, uprkos tome što je bilo ograničenje u broju ljudi koji su mogli učestvovati u toj akciji.
Negativne krvne grupe su uvijek najpotrebnije, ističe Vladimir Dražić, načelnik Zvorničke službe Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske.
Pa to se mijenja iz dana u dan. Zavisi sve od potrošača, od pacijenata, koliko imamo u tom trenutku, ali generalno možemo reći da su za sve negativne krvne grupe potrebne. Znači, češće dolazimo u problem sa negativnim krvnim grupama.
Dražić podsjeća da su prednosti dobrovoljnog darivanja krvi, pored toga što nekome možete spasiti život, višestruke za ljudski organizam.
Prednosti su utoliko što se krv znači kontroliše na transmisivne bolesti, radi se klinički pregled, znači ljudi mogu na taj način da provere svoje zdravlje, a dokazano je da davalaštvo utiče pozitivno i na psihičko stanje ljudi, znači zadovoljniji su i tako manje pate od stresa, nervoze i tako dalje. Bez dobrovoljnog darivanja krvi ne bi mogli, znači, da se radi ni operacije, niti bi se pacijenti mogli oporaviti na drugi način, jer ne postoji zamjena za ljudsku krv.
Darujući krv nećete samo pomoći drugima, već ćete učiniti nešto dobro i za sebe. Vaše tijelo će vam na tome biti zahvalno. Za jutarnji program Radija 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
You must be careful, my compadre. You must be very careful if you going south. Because in mountains, Sierra Madre, it's very best for you to shut your dirty mouth. Oh, there are banditos, mucho danger. They want your money and your horse. You are a gringo, I mean you are a stranger. But you know everything, of course, about famous and very popular Don Francisco long play from Rio Grande to Guadalajara and all along the Mexican Bay. There are trompetas and there are guitars, always with Don Francisco long play. Oh, he gets nothing but his old sombrero. For señoritas, this is okay. They dream to fight with his pistolero, with bullet long play. To fight with this pistolero with bullet long play.
He was a friend of Pancho Villa, never interested in revolution. No cigarillos and tequila and pretty ladies, he was a big padron. School teacher, young Rosita Flores, once found this hombre in her bed. She gave new name, Rosa de Flores, but she's satisfied and glad. You're always welcome and mucho popular. Don Francisco long play. From Rio Grande to Guadalajara. And all along the Mexican Bay, there are trompetas and there are guitars. All the sweet Don Francisco long play. Oh, he has nothing but his old sombrero. For señoritas, this is okay. They need to fight with this pistolero, with bullet long play. They need to fight with this pistolero, with bullet long play. Yeah, amigo, I won't give you a lessons. I mean, you are a big man and you know everything, of course. But listen to me. If you want to be a real gentleman, just take it easy, amigo. Take it easy and very slowly. Hey, amigo, you know, you are not a children. All those banditos, they were nothing. Only he was a big muchacho. Por Rio Grande to Guadalajara. There are trompetas and there are guitars. Always with Don Francisco long play. Oh, he has nothing but his old sombrero. For señoritas, this is okay. They drink to fight with this pistolero, with bullet long play. They drink to fight with this pistolero, with bullet long play.
Ovo je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radiostanica, a u nastavku ćemo opet o životu u pandemiji i zdravlju i životnom standardu. Priču koja stiže iz Višegrada možemo nazvati svaka boljka svoju biljku ima. Da bi se zaštitili od koronavirusa, važno je ojačati imunitet, pa je tako i sve popularnija kupovina domaćih proizvoda. Na Višegradskoj pijaci svake srijede Vela Petković prodaje i razno ljekobilje, ali i ručne radove od čega preživljava. Poslušajmo priču Mire Andrić.
Kopriva, matičnjak, bosiljak, glog, lipa, nana, podubica, iva, smrekova, boba samo su dio ponude domaćih čajeva ubranih na planinskim proplancima Varde, Panosa, Sjemeća, Zelengore i ostalih visoravni Podrinja. Svaka boljka svoju biljku ima, kaže Vela Petković, koja već 17 godina svake srijede na Višegradskoj pijaci prodaje ljekovito bilje i na taj način dopunjava kućni budžet i minimalnu penziju.
Se bavimo ja i muž mi sa takim branjem trava, suši. Pišimo, pakujemo, na pijacu donosim, ne mogu se požaliti, prodam prilično. Tako koja travka cvati, koju znamo da treba vrati berem. Maj mjesec počinje jagorčevina i glog. Jun mjesec počinje kunica i kantarijun. Jul mjesec počinje iva i ona ide do polovine septembra. Onda pravim džemove, pravim sokove, smrekova, boba, šipura, sušim. Svačim se pomalo bavim, pored svoje penzice. I tako da mušterija imam.
U svim godišnjim dobima Vela nalazi način da poštenim radom obezvijedi bolju egzistenciju svojoj porodici, tako da pored ljekobilja na njenoj tezgi izložene su vunene čarape, pape, prsluci i džemperi. To je, kako kaže, dopunski rad koji također služi čuvanju zdravlja.
Ljeti berem, čim jesen dođe zima, predem, pletem, trudim se da stignem. Pletem od bebi i papica mali do najveći vuneni čarapa. Znači sve pletem, kad raspadam pomalo opet borince da dopletem i tako. Cijele godine aktivno. Do sad nas je zdravlje služilo dobro, valjda će
joj. U pripremi i pakovanju robe pomaže joj suprug. Zdrava hrana uvijek ima prođu, a naročito se to pokazalo u vrijeme pandemije virusa korona, ističe baka Vela.
Ovo su mi džemovi od čepurka i od rijenjka. Da ti pravo kaže, meni ide sve. Ja još malo neću imati ovi neki nive, ni kunice, ni dušice, pravim elem od gaveze, on je dobar za gobove i od nevena. Trave koje berem, da su sigurno provjerene, berem koje poznam trave. Kad mi neko kaže imaš neki čaj kao neki nepoznato ime, ne, ja samo berem ono što znam.
Mušterije su zadovoljne što potvrđuju redovnom kupovinom ljekobilja i ostalih domaćih proizvoda. A u kupovini zatekli smo dvoje mladih, Jelenu i Miladina.
Redovno kupujem čajeve ovde zato što generalno moji ukućani vole domaće čaje. čajeve, volimo da pijemo domaće čajeve, pa sigurni smo da se to i bere na dobrim mjestima, da se suši na prirodan način, tako da uvijek biramo domaće čajeve nego filter vrećice.
Veoma sam zadovoljan, baka Vila je jedna tradicionalna žena, evo trenutno ja kupujem za moje roditelje, oni su njeni kupci što se tiče vunenih čarapa obavezno. Što se tiče baka Vila, koliko znam, bere sa okolnih višegradskih planina, sve to spori šipurak, majčinu dušicu, mislim da je to u svakom slučaju bolje nego kupovati čajeve koje su prošle neku industrijsku obradu.
Vrećica domaćeg čaja na Velinoj tezgi košta od 2 do 5 konvertibilnih maraka, što zavisi od vrste biljke i njene ljekovitosti. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Pomozite mi, doktore, dajte mi nešto najjače. Vi znate šta je panika, je strane i ostika. Osjećam frku žestoku, kada se vrata zaključaju. Vi znate šta je najbolje u tom slučaju, u mom slučaju.
Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule za lilule.
Ne tražim šarene pilule, jer meni nije to lilule. Dajte mi gljive udare, da me razvale, da me udare. Pomozite mi, doktore, tako vam vaše etike. Od vas ne očekujem šaku hemije i sintetike.
Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule za lilule, za lilule.
Ma ne razumeš, doktore, ja noću sanjam nojeve. I dok me frka sustiže, pišeš recepte, pišeš brojeve. Nije ti jasno, doktore, ja noću sanjam nojeve. I dok me frka sustiže, pišeš recepte, pišeš brojeve.
Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule.
Građani Srbije koji žele da se vakcinišu protiv koronavirusa od ponedjeljka mogu da se prijave preko portala i uprava. U opisu prijave se navodi da građani popunjavanjem upitnika i slanjem zahtjeva ne daju saglasnost za vakcinaciju, već isključivo iskazuju interesovanje, dok se saglasnost potpisuje kod ljekara. Kako funkcioniše prijava preko i uprave, zabilježila je Iva Martinović.
Da bi se prijavili, građani moraju da budu registrovani na portalu e-uprava, koji sadrži elektronske usluge državnih organa i javne administracije, a koji je sa ciljem lakše komunikacije sa građanima vlada pokrenula 2010. Nakon pokretanja usluge na portalu popunjava se formular u kojem je potrebno navesti ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresu elektronske pošte i broj telefona, kao i lokaciju, odnosno grad ili opštinu, na kojoj želite da primite vakcinu. Posle popunjavanja formulara na e-mail adresu i broj telefona stići će vam obaveštenje da ste uspešno iskazali interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19. Pri popunjavanju upitnika, odnosno formulara, imate dve opcije. U prvoj je ponuđen izbor bilo koje vakcine protiv koronavirusa za koju Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije potvrdi bezbednost, efikasnost i kvalitet, te izda dozvolu za njenu upotrebu. Druga opcija je izbor vakcine određenog proizvođača. U ponudi u formularu na sajtu je
uprave su vakcina američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, potom ruski Sputnik V, kineski Sinopharm, britanska AstraZeneca i američka Moderna. Možete štiklirati jedno ili više polja, odnosno proizvođača. Na portalu se navodi da ćete o terminu i mestu vakcinacije biti obavešteni preko e-maila ili SMS poruke u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje Batut. Također navodi se i da upitnik možete popuniti i za članove porodice.
A kako su vijest o prijavi za vakcinaciju primili građani Beograda, od kojih neki navode da za ovu prijavu treba barem IT fakultet, saznala je Gordana Ćosić.
Od ponedeljka 11. januara počela je online prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa za sve građane Srbije. Na portalu e-uprava mogu da odaberu bilo koju vakcinu koju je odobrila Agencija za lekove. Svi zainteresovani će o terminu za vakcinaciju biti naknadno obavešteni, a interesovanje Beograđana za vakcinaciju je podeljeno.
Iskreno, ipak smo zadovoljni što postoji mogućnost da se svi zaštitimo i neku...
Imate neku koja je ovako na prvu loftu, ova mi se čini dobra.
Pa,
čini mi se ova AstraZeneca moguće, ali mislim, recimo Pfizer i Moderna, čini mi se da su malo ovako diskutabilne prema metodi na koju one funkcionišu, ali...
Rekli su bračni par Milosavljević. Sasvim drugačije mišljenje ima Jovanka Repec.
Prvo da vam kažem, ne slušam ništa, ne čitam ništa, sve je kontradiktorno, ja je primiti neću ako ne bude se moralo baš, ono, što kažem, pod nekom pretnjom ili tako nešto.
Za razliku od nje, penzioner Stanimir Gigić ima svog favorita među vakcinama.
Da li ćete se vakcinisati?
Ja, hoću, da, hoću.
Za koju vakcinu?
Za rusku.
Rusku, zbog da. Čega?
Zato sam već čuo, pa neki lekar pričao o tome da imam pravi izbor, ali kaže da preporučuje da je ipak najpouzdanija kao ruska i ova kao kineska.
Od 14. januara prijave će biti dostupne i putem specijalnog broja telefona, a prvi punkt za vakcinaciju bit će otvoren do kraja nedelje na Beogradskom sajmu, najavila je u svojoj izjavi za medije 10. januara premijerka Ana Brnabić. Međutim, procedura za prijavu nije svim građanima sasvim jasna, rekla je Beograđanka Ljiljana Kostić.
Pa, verovatno će, oni su rekli da će naknadno objaviti nešto, da će se taj punkt otvoriti na sajmu i da će nešto, da li preko društvenih mreža, da li preko javnog informisanja, da će biti kako će se to prijavljivati.
Njena sugrađanka Anka Ivković jedina je od svih sa kojima smo razgovarali, a koja se već prijavila za vakcinisanje.
Ne da sam čula, nego sam to i uradila jutros i sinoć. Naravno, odmah da vam kažem da za to treba bar fakultet IT nauka, a ja sebe ne smatram neukom u tom pogledu. Dakle, ja sam na to potrošila ukupno, ali ni manje ni više nego 6 sati, verujte mi. Dakle, ko nije bio uporan tako kao ja, nikad se neće vakcinisati, ako je to jedini način.
Vakcinacija u Srbiji počela je 24. decembra, a odobrenje Agencije za lekove za sada su dobile kompanija Pfizer-BioNTech i ruska vakcina Sputnik V, koja još uvek nema dozvolu Svetske zdravstvene organizacije i Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I eto, to bi bilo to za ovo 13. januarsko izdanje jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org, a posebno vas pozivam da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih, Između redova potražite osim na našem sajtu, Facebooku i Twitteru i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. S vama su protekli sat vremena podijelili Zoka i Lela. Ugodan dan do slušanja. Bye, bye.
Najlakše je reći halo srce, jesi.